Әуе толқынында азаттық радиосының соңғы жаңалықтары. Маңғыстаудағы Өзенмұнайгаз акционерлік қоғамының Жаңаөзен қаласындағы филиалының алдында өткен жұма күні аштық жариялауды бастаған үш жұмысшысы өздерін ұстап ұрып соққан жергілікті полиция мен ұлттық қауіпсіздік комитетінің қызметкерлерінің үстінен шағым түсіретіндіктерін айтып отыр. Жаңаөзендегі жұмысшылардың тәуелсіз кәсіподағының өкілі Таған Қашанов сейсенбі күні азаттық радиосына хабарлағанында:
өзі соққы қалды мені. Қасетіне алып, көз жеткенен соң ғобыды қапаттысады мені қайтадан. Соғыны кешке қарай бізді қамауға алып, түрмеге жатты.
Таған Қашановтың айтуынша, жұмысшылар Жаңаөзендегі филиалдың директоры Оразымбет Мүсірепов пен бас инженер Ислам Тегісбаевтың жұмыстан кетуін талап етіп, сәуірдің 17 күні өндіріс ғимаратының алдында жеке автокөліктердің ішінде аштық аксесін бастаған. Сол жерге келген заң өкілдері оларды газбен тұншықтырып, қолдарына кісен салып, ұрып соғып, алдымен жергілікті ұлттық қауіпсіздік комитеті, одан кейін полиция бөліміне апарып, сонда бір түн бойы абақтыда ұстаған. Сәуірдің 20 күні кәсіпорында құрылған арнайы комиссия аштық жариялаған үш жұмысшының талаптары орындалып, филиал директоры мен бас инженердің жұмыстан кеткендігін хабарлады. Қазақстанның қорғаныс министрі Даниал Ахметов Грузиядағы НАТО-ның оқу жаттығуларына Қазақстанның қатыспайтындығын ресми түрде мәлімдеді. Новости Казахстан агенттігіне берген сұхбатында Ахметов Қазақстан уақыты болмағандықтан НАТО жаттығуларына қатыспайды. Бұл ақырғы шешім деді. Осыған дейін Қазақстан НАТО-ның оқу жаттығуларына қатысатындығын айтқан еді. Грузияда мамырдың 6-сы мен 1-ші маусым аралығында НАТО-ға мүше 19 ел мен оның әріптестері әскери жаттығулар өткізбекші. Ресей президенті Дмитрий Медведев бұл оқу жаттығуларын қауіп ретінде қарап, оны сынаған болатын. Бүгін Мәскеу мен Бейжің Қытай базарына мұнай жеткізуші құбыр салатын мультимиллиардтық ынтымақтастық келісіміне қол қойды. Ақпан айында жасалған бұл келісімге Қытай вице-премьері мен Бейжіңге барған Ресей вице-премьері Игорь Сечин бүгін қол қойды. Сечиннің айтуынша, Шығыс Сібір тынық мұхиты арқылы Қытайға мұнай құбырын салу 2010 жылы аяқталуы мүмкін. Сечиннің айтуынша,
речь идет об уникальном соглашении.
Бұл қаржы көздерінің қолдауындағы ерекше ұзақ мерзімді келісім бүгінде біз құрылысын бастап кеткен мұнай құбыры арқылы Қытай Халық Республикасына бағытталған, деді ол. Қытай Ресей келісіміне Ресейдің құбыр жолын салумен Қытайға мұнай жеткізу шаралары кіреді. Бейжің ол үшін Ресейдің Роснефт компаниясы мен тасымалдаушы Транснефт компаниясына 25 миллиард доллар несие беріп отыр. Ресей соты бұрынғы ЮКОС-тың заңгері Светлана Бахминаны мерзімнен бұрын босатуға үкім шығарды. Үш баланың анасы Бахмина салықтан жалтарды және қаржылық қылмыстар жасады деген айыппен 6,5 жылға сотталған. Оның үшінші баласына аяғы ауыр болғанына қарамастан 2008 жылы оның рақымшылық сұраған өтініші қабылданбаған болатын. Жазасының жартысын өтеген Светлана Бахминаны босату жөніндегі сот шешімін түрмеде отырған бұрынғы ЮКОС компаниясының басшысы Михаил Ходорковский қолдайтындығын айтты. Бүгін Ресейдің мұнай алпауыты болған Михаил Ходорковский мен оның әріптесі Платон Лебедев екінші сот процесіндегі миллиардтаған ақшаны жымқырды деген айыптан босатылды. Бүгін Азат Еуропа Азаттық радиосының қырғыз тіліндегі хабарлары мен оның тыңдармандарының құқығын қорғайтын қозғалыс құрылып отыр. Жаңа қозғалыстың жетекшісі Өндіруш Тоқназаровтың айтуынша, ол ұйымының мақсаты Қырғызстандағы мыңдаған азаттық тыңдармандарының еркін ақпарат алу құқығын қорғау болып табылады. Оның сөзіне қарағанда, қырғыз билігі азаттық хабарлардың елге таратылуын шектеп отыр. Азаттық радиосының қырғыз тіліндегі бағдарламасына орта толқын берілмей, өткен жылғы қараша айынан бері жергілікті телеарналардағы азаттықтың бағдарламасы тоқтатылды. Жаңа құрылған қозғалыс жетекшісі Өндіруш Тоқназаров Азаттық радиосының қырғыз қызметіне орта толқын беріліп, теле бағдарламасы қайта шығуы керек деп отыр. Бүгін қырғыз парламенті депутатының өліміне қатысты бір күдікті қамауға алынған. Қырғызстанның ішкі істер министрлігінің өкілі Азаттықтың қырғыз қызметіне айтқанында, депутат Санжарбек Қадыралиевті өлтірді деп күдіктелген 32 жасар жігіт депутаттың бұрынғы танысы болған деп отыр. Қырғыз депутаты Санжарбек Қадыралиевті сәуірдің 14-інде үйінің жанында атып кеткен болатын.
Ақпараттар ағыны Азаттықта. Жаңалық бізден, тыңдау сізден.
Ақш дипломаты Ричард Баучердің айтуынша, Құрама Штаттар мен Тәжікстан Ауғанстанға әскери емес заттарды тасымалдау жөніндегі келісімге келді. Баучердің сөзін франциялық Ажанс Франс Пресс ақпарат агенттігі келтіріп отыр. Ақпарат көзінің хабарлауынша, Ақш мемлекеттік хатшысының көмекшісі Ричард Баучер келісім жасалды, енді жүк тасымалы осы айдан басталады деген. Ол бұл мәлімдемесін Душанбедегі сапарында айтқан. Қырғызстан өз аймағындағы Ақшқа жалға берген Манас әуе базасын жауып тастаған соң, Құрама Штаттар Ауғанстандағы күштеріне зат жеткізетін балама жолдарды қарастырып келеді. Бүгін Грузияның жікшіл аймағы оңтүстік Осетия ресмилері Еуропада қауіпсіздік және ынтымақтастық ұйымының бірқатар бақылаушыларын қамауға алғандықтарын айтып отыр. Сіздерді соңғы жаңалықтармен таныстырдық. Бағдарламамыз одан әрі жалғасады.